Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі регіонального радіо «Марія», біля мікрофону ведуча Наталія Галощак, а також зараз у цій порі, традиційно у понеділок, в нас є отець Назарій Зузак. Отець є вікарієм і працює Львівської архідієцезії, а також працює тут при парафії Божого Милосердя у Тернополі і готовий з нами далі ділитися цим цікавим циклом програм, які ми вже розпочали, про прощення. Сьогодні, зокрема, буде прощення між групами. Тому, отче, вітаємо вас. Насправді дуже тішуся, що ви знову є з нами. І прошу, запрошую вас до мікрофона розкрити нам цю цікаву тему.
Дуже вам дякую сердечно. Ну, будемо продовжувати далі в ім'я Боже і поглиблювати цю таку надзвичайно актуальну для нашого народу зараз тему, як християнське прощення. Минулого разу ми говорили, чого наш Господь навчав про прощення. Говорили про те, як Бог перший виходить на зустріч людині зі своїм прощенням після упадку нашого. Говорили про те, що Христос воскреслий теж після воскресіння. Перший дар, з яким він прийшов до апостолів, це було його прощення, яке наче випереджувало покаяння і навернення до кінця апостолів. Це є великий Божий дар. І коли ми говоримо про прощення, ми мусимо собі усвідомити, що це завжди добровільний акт, глибоко духовний, зрілої людини, яка відважується, скажімо так, не забути кривду, якої вона зазнала, але побачити її з Божої перспективи, і зло, якого вона зазнала, вона хоче його перемінити в якесь вище добро. Вона не хоче дозволити цьому злу заразити її саму. І теж хоче своїм прощенням запросити кривдника до навернення, до покаяння, до зміни свого життя. Коли ми говоримо, сьогодні ми будемо говорити про суспільні групи, від тих найменших до найбільших, в тому числі до народів, держав, чи можливо, чи є місце прощення в таких відносинах, між державних, між етнічних, між групових. І тут треба зробити таке уточнення, я зразу трішки перепрошую, може, наших радіослухачів, деякі, може, такі трошки складні моменти будуть, але ми мусимо їх торкнутися, бо якщо хочемо зглибити цю тему, а не тільки поверхнево по ній пройтися, мусимо цього торкнутися. Отже, прощення – цей акт глибоко духовний і особистий. І коли ми кажемо про прощення одного народу іншому, це є в переносному значенні, в дуже широкому і дуже глибоко переносному. Тому краще говорити про примирення між народами. Це буде трошечки більш точно. І ми спробуємо обговорити, в який спосіб і як, чи таке примирення в принципі можливо. Наприклад, коли є, як зараз в нашій ситуації, є народ-агресор, який чинить військові злочини, злочини проти людяності, порушує методи і форми ведення війни, встановлені теж міжнародним правом і так далі. Що Господь Бог, з яким посланням Господь Бог до нас приходить, що Він хоче нам зараз в цей важкий час сказати, чи є можливість взагалі до якогось примирення. І тут вже не один священник, не один теж єпископ і духовні особи вже 9 місяців цієї війни багато про прощення, примирення говорили, і всі говорять, що це є дуже складний процес. І тут нам треба зразу зрозуміти, що примирення двох таких великих груп людей, особливо коли одна чинить велику несправедливість по відношенню до іншої, це довгий процес. І це зразу собі зрозуміти. Це не буде швидко і не буде скоро. І є декілька дуже важливих моментів, які показують цей шлях. Першим кроком – це кривдник, спільнота кривдник, в даному випадку народ чи держава. Вони повинні перестати завдавати цю кривду. Поки триває війна, поки наші міста піддаються бомбардуванням, поки відбуваються такі жахіття і воєнні злочини, як в Бучі, Ірпені та інших містах, говорити про якесь примирення взагалі не має сенсу. Тобто кривдник мусить перестати завдавати кривду. Якщо він цього не робить, ми, як народ, маємо повне право і навіть теж обов'язок захищатися і вживати для того всіх засобів. І отут, як не дивно, на цьому шляху до примирення абсолютним виправданим, законним і Господь Бог дозволяє, з моральної точки зору це абсолютно допустимим є використання і збройних сил, і всіх засобів, які ми маємо до захисту. Але тут є важливий для християн всіх момент. Наш спротив, захист нашої країни, він теж має певні рамки. І тут кожна людина повинна керуватися власним сумлінням, християнин, теж наукою нашого Господа і вченням церкви. І ми всі разом теж міжнародним правом, конкретно міжнародним гуманітарним правом. Чому воно є важливе? Бо, як не дивно, це є галузь міжнародного права, яка регулює поведінку держав, народів, етносів чи груп, які беруть участь в збройному конфлікті, з метою гуманізації цього конфлікту, встановлює певні рамки, якими забороняє використання певних форм, методів, засобів ведення війни, які спричиняють надмірні страждання або ж мають невибіркову дію. Відповідно, ці всі є конвенції міжнародні, женевські, також інші, які вказують, що навіть на війні, коли відбулася ця велика вже несправедливість, там теж є рамки. І там теж треба дотримуватися і воювати теж по-людяному. Тому, як не дивно, якщо кінець є примирення, до якого, ми вже сказали, треба довго йти, то зараз одним з наших вкладів – це майбутнє примирення, про яке я надіюся, що колись воно буде осягнуте, і Господь Бог абсолютно цього хоче. Є те, що ми ведемо, незважаючи на те, що Росія використовує, наприклад, касетні боєприпаси, які заборонені міжнародним гуманітарним правом. Ми стараємося вести війну згідно з нормами міжнародного права, а теж кожен окремий наш військовий, як це показує теж багато гарних свідоцтв, теж старається в ці моменти залишатися людиною. І в цьому контексті недавно мене дуже так приємно зворушило розмова одного нашого військового з журналісткою, яка подавала йому приклад цього відомого російського солдата Бурята, який знущався над нашим військовим полоненим. Це, звичайно, жахливі кадри і жахливий вчинок. І цей військовий, він сказав дуже спокійно, що він вважає, що ця людина заслуговує на смертну кару. І якщо би треба було, він би її виконав. Але він казав, я би це зробив без жодної ненависті, і я би його не катував. І отут є такі оці моменти тої справедливості, до якої Бог зараз нас закликає. Не дозволити ненависті запанувати над нами, не дозволити себе втягнути в цей коловорот зла, який пізніше неможливо зупинити, залишатися людиною, але теж воювати, захищатися. І якщо треба, теж наші вороги, вони мають право і мають право, вони мають обов'язок понести справедливе покарання. Отже, наш внесок в майбутнє примирення – те, що ми захищаємося відважно, але воюємо теж справедливо, не мстимося, не використовуємо старозавітньої засади око за око і зуб за зуб, тому що така засада, вона поверхнево є справедливою, але з нас завжди провадить до несправедливості. Отже, тут перший момент дуже важливий. Я хотів би теж його проілюструвати декількома теж такими важливими моментами. В святого папи Павла VI є така гарна фраза, здається, цитата з якогось документу його, який він видав за часів свого понтифікату, що справедливість є мінімальною мірою любові. І коли хтось запитує священики, отче, Ісус там говорив, що треба любити ворогів, а як можна любити тих, що... І отут відповідь, дорогі, Бог не вимагає від нас більше, ніж ми можемо. Він вимагає від нас зараз хоча б мінімум тої любові. Ніхто від нас не вимагає, щоб всі зараз були, знаєте, як багато було святих, чи як наш Спаситель Ісус Христос, який вмирає на хресті і говорить про прощення. Це є героїчне прощення. Ми як спільнота, як держава, як народ складаємося з десятків мільйонів людей, більшість з яких не має такого високого духовного рівня. І Бог зараз і не вимагає. Для нас достатньо любити ворогів мінімальною мірою любові. Це бути щодо них справедливим. Як це підказує кожне здорове людське сумління, тому підказує нам, як поступити в такий спосіб, підказує нам наука Христа і Церкви. Врешті, як я вже зазначив, міжнародне гуманітарне право, цікавий такий момент, що одними з перших, хто творив це право в 16 столітті, були католицькі теологи, зокрема іспанські та багато інших. Пізніше до них доєдналися протестантські теологи. Але міжнародне право, як галузь взагалі юриспруденції, в тому числі міжнародне гуманітарне право, їх формувалися на основі, воно формувалося на основі християнських принципів. Тому дуже цікаво, що воно для солдата є дуже таким хорошим форматором, як себе поводити на полі бою. Тому що воно каже, що не можна вбивати чи завдавати шкоди некомбатантам, тобто людям, які не тримають в руках зброю. Воно говорить про людське, людяне поводження з полоненими. Воно забороняє використання, як я вже сказав, деяких видів зброї, які спричиняють надмірні страждання чи мають невибіркову дію і так далі. Тобто ці три моменти, людське сумління для того, хто не є християнином, для християнина, в першу чергу, звичайно, наука церкви, наука Ісуса Христа, але також міжнародне право сформоване на основі засад християнської етики, вони допомагають нам і показують нам цей мінімум, якого Бог від нас зараз вимагає. Нам треба бути справедливими не людською справедливістю, око за око, зуб за зуб, а Божою, власне, на яку вказують ці три моменти. Отже, примирення між народами – це є якби ціль прощення, це можна так охарактеризувати, прощення між такими великими групами людей. Як до цього, чи можливе є примирення між українським народом, який зараз так страждає і терпить, і російським? Я особисто переконаний, що воно є можливе. І більше того, я вважаю, що переконаний, що Бог цього хоче, це безсумнівно. І, звичайно, погоджуюся зі всіма, що шлях до нього буде довгий. Але нам треба на цей шлях вже ставати. І зараз ми це робимо, власне, тим, що чесно, справедливо, людяно провадимо свою оборонну, справедливу війну проти несправедливого агресора. І тут, мені здається, для нас таким чудовою ілюстрацією є боротьба французького народу в першій половині 15 століття під проводом славнозвісної Жанни д'Арк, яку церква в 1915 році канонізувала. Це дуже такий яскравий і для нас зараз, українців, важливий приклад того, як можна любити Бога, батьківщину, і теж провадити ту справедливу захисну війну згідно з Божими принципами. Трішки декілька слів про святу Жанну. Вона народилася в 1412 році в Домремі, в маленькому селищі на північному сході Франції. В той час вже близько 80 років тривала так звана Велика Столітня війна між Англією та Францією. І ситуація, до речі, була дуже подібна до зараз ситуації в нас в Україні. Англійці напали несправедливо на Францію, хотіли її підкорити. Вони грабували селища, міста, спалювали цілі поселення, гвалтували, вбивали, грабували. Це дуже-дуже подібна ситуація. І що є цікавий момент, десь приблизно з 13 років ця нікому не знана сільська дівчина з північного сходу Франції починає отримувати послання з неба через посередництво, до речі, святого архангела Михаїла, якого сьогодні наші східні брати вшановують в літургії, через святу Маргариту Антіохійську і святу Катерину Олександрійську. Сієнська трошечки пізніше жила. І вони кличуть її до того, що вона має допомогти врятувати Францію і має допомогти дофінові престолонасліднику Карлу VII очолити державу. І щоб скоротити цю історію, протягом недовгого часу, приблизно 2 років, з Божою допомогою ця юна дівчина очолила військо французьке, яке за цей час, 1429-31, здобуло серію блискучих і для французів, безумовно, чудесних перемог, які переламали хід війни абсолютно. І це, дорогі, теж показує ця відповідь для тих людей, які інколи сумніваються, чи взагалі війна, чи Бог взагалі може якусь війну приймати, чи вона. Звичайно, що війна є злом, Бог її не хоче, але в певних моментах він її допускає. І, як ми бачимо на прикладі святої Жанни, навіть благословляє. Але тепер дуже важливе застереження і пояснення, яку війну проводила свята Жанна д'Арк. Що вона зробила в війську? Перше, дорогі, що вона зробила військо, це вона дуже, коли її допустили до керування, це була теж дуже довга і історія нелегка, тому що в середньовіччі, щоб жінка керувала військом і так далі, це було просто щось небачене. Тим більше ця ситуація є чудесною. Отже, вона воювала з богохульствами, те, що серед чоловіків дуже поширене і в того часі всяке нецензурна лексика і богохульства вмішані в нього. І друга важлива річ, при війську, на жаль, це було колись, і надіємося, що зараз цього менше, або надіємося, що немає, принаймні, хотілося, щоб так було. Це цілі такі табори жінок, як то тепер прийнято говорити, з низькою соціальною відповідальністю, які тягнулися за цим військом, тобто розпуста і ці всі моменти. Вона викорінила ці моменти, запросила священиків, які були постійно з військом. Перед кожною важливою битвою вона заохочувала солдатів, і більшість дослухалося до неї, щоб приступити до таїнства сповіді, прийняти святе причастя і теж до молитви. Тобто вона змінила в багатьох моментах кардинально обличчя французької армії. І це, дорогі, теж для нас відповідь зараз на тому довгому шляху до примирення між народами, коли ми зараз ведемо справедливу оборону війну, як ми маємо її провадити. Звичайно, що те, що я зараз говорю, воно не промовить до всіх, бо не всі є віруючими, але принаймні ті, які себе називають християнами, наші захисники, яким ми вдячні, яких ми підтримуємо в різний спосіб, кожен як може, і матеріальною допомогою, і молитвою. Дуже би хотів, щоб хто з них нас чує, щоб вони оце послання теж почули, що дуже важливо бути з Богом і на війні, і можна бути з Богом. І я знаю такі дуже гарні свідоцтва, коли молитва рятувала, коли самі солдати, яких я відвідував в шпиталі, розповідають, які теж малі, великі чудеса ставалися. Тому приклад Жанни д'Арк і того, як вона змінила військо, показує нам, що якщо ми будемо з Господом Богом, то наша перемога є абсолютно певною, і не тільки певною, але теж вона максимально теж війна не скривдить нас так сильно, як може. Тому що якщо бути на війні без Бога, навіть якщо ти по стороні скривджені і ти ведеш справедливу війну, вона все одно нищить тебе психічно і духовно завжди. Вона залишає на тобі такий відбиток. Коли ти є з Богом, ти зможеш з набагато меншими втратами духовними і психічними з цього жахіття війни вийти. І це є дуже важливо. І тут є такий навіть маленький елемент такого доброго самолюбства християнського. Ми ж знаємо, що християнство вчить люби ближнього, як себе самого. Себе теж Господь Бог хоче, щоб ми любили тільки впорядкованою, доброю християнською любов'ю. Тому приклад Жанни д'Арк для мене є дуже важливий. Отже, перший момент, ми ведемо цю війну. Кривдник має перестати задавати кривди. Якщо він цього не робить сам, його треба до цього змусити. Наступний етап – це є етап визнання відповідальності. І напевно, що цей етап, якщо ми надіємося, що війна закінчиться в відносно недалекому майбутньому, то прийняття відповідальності Росії, напевно, що це не буде так швидко. І отут дуже важливо для нас, християн, і тут я вже керую своє слово до тих, хто розуміє його, бо не кожен це зрозуміє. Нам обов'язково треба молитися за Росію. І тут я зразу, передбачаючи реакцію багатьох, які кажуть, що вони не заслуговують на милосердя чи на це. Відкликаюся до слів Матері Божої з Фатіми, яка просила вже в 1917 році про молитву за цей народ. І досі просить. І є до сьогодні багато місць з'яв, де Марія продовжує говорити, і церква ці з'яви, принаймні, в той чи інший спосіб поки що супроводжує, і вони мають якийсь ступінь, скажімо, принаймні, певності в тому, що там немає нічого незгідно з наукою церкви. І в цих місцях Марія знову пригадує за цілий світ, але теж особливо за цей нещасний народ, дорогі. Бо ми дуже часто бачимо їх як і таких злобних агресорів, які чинять зло і з цього отримують задоволення, багатшають і так далі. Це ілюзія. Вони самі страждають. І це справедливо. І вони будуть далі страждати. І це справедливо. Ми, я вже повторюся, не маємо обов'язку молитися про їхнє благополуччя чи здоров'я. Це абсолютно зрозуміло. Але як християни, як учні Ісуса Христа, ми маємо обов'язок просити в Бога про благодать їхнього опам'ятання і навернення. Вони вже пожинають і ще пожнують наслідки свого зла, але ми, як християни, повинні молитися, щоб принаймні ті кращі з того народу, а вони є такі. І тут всупереч всім, хто говорить, що всі росіяни однакові, я не погоджуюся, це не є правда. Я знаю, що багато кому ці слова не сподобаються. Якщо серед 146 мільйонів є один добрий росіянин, який по нашій стороні, по стороні Божій і свого сумління, Це вже дає право казати, що не всі. А я знаю, що таких росіян є не один. І навіть не сотні. Їх не збирається більше. Тільки так, їх критично мало. Порівняно з кількістю, їх критично мало. Але вони є. І не можна тут впадати в такі, знаєте, що всі однакові. Якщо в по стороні України зараз воює, там, не знаю, декілька десятків росіян, етнічних, які є росіянами, і які, яким прикро через те, що Росія почала цю війну, які хочуть змін в Росії і так далі, то принаймні теж з пошани до тих людей ми теж повинні залишати шанс. Бог завжди залишає шанс кожному з нас до покаяння і навернення, і ми не можемо його позбавляти. Відважно захищатися, вимагати справедливості за завдану нам кривду. Отже, повторюся, кривдник має залишити, перестати кривдити. Якщо він цього не робить, він має бути до цього змушений. І ми це успішно зараз робимо. Другий крок. Він має визнати свою відповідальність. Тут ми до цього змусити не можемо. Тут росіяни мусять до цього самі дозріти. Нам залишається з них тільки молитися. Третій крок. Ми маємо право на дорозі до цього примирення вимагати відшкодування нам справедливого відшкодування за цю завдану несправедливу шкоду. Маємо повне право. І для цього є механізми міжнародно-правові, суди міжнародні і інші різні форми відшкодування, репарації і набагато і всі інші. Не буду зараз їх називати, бо це не буде зараз цікавим і це не є темою нашої розмови. Отже, ми маємо на це право і це не суперечить шляху примирення. Тому що ще раз пригадую, міжнародне гуманітарне право, інші галузі міжнародного права сформовані на християнській моралі, яка каже, що коли тобі навіть завдали фізичної шкоди, і пізніше та сторона усвідомила це, кається, вона повинна відшкодувати, але ми відступаємо від засади око за око. Ми, якщо комусь завдали тортури, право і сумління, і Бог не каже, що ти маєш теж йому завдати тортур. Це, я думаю, всім зрозуміли. Це дуже важливий момент. Отже, ми маємо право вимагати справедливості, її отримати, звичайно, що в першу чергу, еквіваленті матеріальному, але теж, звичайно, ми надіємося, що в майбутньому і кращі представники того народу теж вибачаться і попросять про пробачення. Я думаю, що це теж буде наступить такий момент, і цей момент буде дуже важливий, звичайно, важливий. Після цього, дорогі, виконавши ці три умови, після цього ми вже можемо говорити про шлях примирення між народами і остаточно прощення. Тут вже прощення не може бути прощення народу, бо це, як я сказав, індивідуальний акт. І тут вже, коли буде примирення між народами, кожен окремий член нашого народу, кожен українець зможе тоді оцей акт внутрішній зробити прощення. Тому що держава – це абстракція, народ – це абстракція. Ми використовуємо це, але це є збір різних людей. Навіть коли нас об'єднує одна ідея, ми зазвичай теж її дуже по-різному розуміємо. Навіть даний час в Україні ми це бачимо. Отже, абстракція наша, інтелектуальна, не може уділяти комусь прощення, бо це не є істота, це не є наділення єдиним розумом чи волею. Наш народ не наділений єдиним розумом і волею. Це є збірка різних розумів і різних воль, яких об'єднює ідея зараз, важлива дуже, незалежності України. Але прощення може уділити кожна окрема скривджена людина. Добровільно, після, дозрівши до цього, і духовно, і залікувавши теж психологічно свої рани, це теж важливий момент, і отримавши матеріальне відшкодування. І це є дуже важливо, ці моменти. Отже, це є довгий шлях. Зараз ми не можемо на ньому наполягати, тому що не виконана перша і фундаментальна мова. Кривдник не перестав нас кривдити. Тому зараз наш шлях до цього бажаного всім, для всіх і бажаного Богом примирення лежить в відважному захисті нашої країни, але захисті згідно з сумлінням і людським, і християнським, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. І ця наша справедливість, якої ми дотримуємося, що ми не використовуємо чи тортур, чи не використовуємо заборонених видів зброї, це є той мінімум любові, який ми уділяємо нашому супротивнику. І це вже є багато. Це вже є багато. Згадуючи, пам'ятаючи про ті жахіття, які дехто, теж не всі, деякі представники російської армії чинили. Тому що теж я хочу тут зразу сказати, що були випадки, коли теж говорять наші люди, коли по-людяному відносилися російські солдати. Це теж треба сказати. Не можу сказати, що всі є однакові. Я знаю про такі свідоцтва особисто, і вони є теж в інтернеті. Тільки про них забувається тоді, коли чуємо про Бучу. Так, в цей момент це все забувається, але є моменти такі. І вони пригадують нам, що навіть якщо би комусь дуже сильно хотілося назвати і називають наших ворогів там орками і іншими дегуманітивними епітетами, намагаючись емоційно виразити правду, і це справедливо, емоційно це є справедливо, бо вони поводяться дуже часто як нелюди. Це є факт, це є справедливо. Але, на жаль, чи на щастя, вони є людьми. Можливо, якби вони були нелюдами, було б все набагато простіше і легше було б виграти цю війну. Важко, з людьми важко є. Тому мусимо про це пам'ятати. І мусимо, обороняючись, пам'ятати про приклад святої Жанни д'Арк, про науку нашого Господа Ісуса Христа, якої під час війни не можна теж забувати, про прощення, яке Бог нам пропонує за наші гріхи, але вимагає від нас оцієї умови, щоб ми були готові теж простити при умовах, які я вже теж назвав.
Дякую, отче, дуже надзвичайно цікаво. Дорогі слухачі, Радіо Марія, зараз триває програма «Тернопіль на пульсі». І розмову катехетом є отець Назарій Зузак. Хто би хотів доєднатися до цієї розмови, прошу телефонувати 098-345-1820 та 093-205-4440. Можливо, десь вам буде цікаво щось оце ще запитатися, бо знаю, що отче, ви зачепили дуже болючі насправді моменти. І ті, які люди навіть не готові, сама чула, я кажу, треба прощати. Як не як, бо дуже можливо, ви чули, що десь може десь вже до тижня часу власне окупанти взяли в полон наших священиків греко-католицької церкви, і зараз ціла церква молиться за їх визволення. Думаю, ну це просто священики, які дуже близькі для нас, так, це і оці монахи. От, і я впевнена в тому, що багато є ще священиків, як Української православної церкви, які, можливо, в полоні є, і ще греко-католицької, які ми ще, можливо, і не знаємо, так? І насправді ми молимося і віримо. Думаю, що глибокі християни насправді готові простити. Люди, які, можливо, рідше моляться, ходять до церкви два рази на рік, на Пасху і на Різдво, можливо, їм є важко простити, і тобто в їхньому серці немає місця до прощення.
Згідний з вами, тільки хотів би таке внести, я такий трохи логіки є, я дуже люблю чітко розрізняти, тому що більшість наших непорозумінь теж і в публічному просторі, коли навіть ці пов'язані, і що було з висловами Папи Римського і так далі, є через, коли ми згрубша все беремо докупи, не вміємо розрізняти теж наміри, людські слабкості і так далі. І тут дуже є важливий момент. Я, наприклад, як священник, коли я зустрічаю людину, яка зазнала такого великого потрясіння духовного, психічного, яка зазнала насильства, я в багатьох моментах не кажу людині прости. Тому що ми вже це говорили, коли говорили про прощення в Старому Завіті. Треба пройти стадії. Не можна від людини вимагати більше, ніж вона може цей мандати. Для багатьох порадою доброю є психологічна. Наскільки можеш, про це зараз не думай. Духовна, не піддайся ненависті. І цього достатньо. Для людей, які зазнали сильного насильства, тортури і так далі. Цього є, це для них вже є героїзм. Прощення прийде пізніше. З Божою благодаттю, силою, з покаянням тих, хто робив, задавав цю кривду. На це треба почекати. Тому будьмо теж, помагаючи іншим, розсудливими. Зараз я говорю, ми зглиблюємо тему, і я мушу її в повній показати. Я забігаю наперед. Тобто я говорю про примирення, до якого ще далеко, але я показую шлях до нього, так як Господь Бог вказує нам на цей шлях. І показую світло, те світло, до якого ми повинні прагнути. Але, знову ж таки, повертаюся, що ми зараз ще є на цих тільки перших етапах. Кривдник не перестав завдавати нам несправедливої шкоди, не перестав провадити проти нас несправедливу війну. Тому ми зараз, наша любов до ворогів проявляється в нашій справедливості ведення війни і в нашому, в нашій сумлінності, коли, захоплюючи, наприклад, полонених, ми не піддаємо їх катуванню, поводимося згідно з тим, як вчить нас і Христос, і як, які норми теж для нас встановило міжнародне гуманітарне право. І це вже є багато. Хто здатний на більше? Хто зараз, в даний момент, і молиться, і десь жертвує своє таке, скажімо, випереджуюче прощення росіянам, не в такому значенні, що те, що ви зробили, вам зразу все забувається, і все, ми готові вам нічого не пам'ятати. Ні, а в такому значенні, як це зробив Ісус Христос. І тут я би хотів торкнутися, у нас ще декілька хвилин.
Та, звісно.
Дуже важливої теми з Божої любові і облич Божої любові. Божа любов має два обличчя. Це справедливість і милосердя. І багато, дуже часто їх протиставляють, вважаючи, що от в Бозі так прямо борються щось. Свята теологія, опираючись на Боже об'явлення, вчить нас такої речі, про яку, може, багато хто не знає, що Бог є богословською мовою абсолютно простим, святий Августин казав, summa simplex. Що означає простота? Простота Божа – це не простацькість наша, це є синонім досконалості. Це означає, що Бог не поділений на частинки. Він завжди хоче одного, і це найбільшого добра. Завжди він осягає завжди абсолютну і повну правду. В нього нема чогось як, такого, як сумнів, дилеми. Часами Святе Писання антропоморфізує Бога і показує його, як ніби він там би задумувався, чи ще щось, але це не є так. Отже, він є абсолютною досконалістю. В ньому справедливість і милосердя є чимось одним. Це важко зрозуміти, але хто зрозуміє, той дасть собі відповідь на дуже багато важливих питань. Отже, в Бозі справедливість і милосердя є тим самим, тому що то є та сама любов, яка раз проявляється в своїй справедливості, а раз проявляється в своєму милосерді. Питання, чому раз так, а раз так? Питання в тому, дорогі, що коли ми слухаємо Господа Бога, сповняємо Його закон, тоді Бог з нами, Бог хоче бути з нами справедливим. Він не хоче милосердним, він не хоче оцієї часами вживати суворої щодо нас справедливості, ми Його змушуємо. Коли Бог пропонує свою благодать, своє прощення, а його відкидають в вульгарний спосіб, зневажаючи Бога, тоді Божа любов, не перестаючи бути любов'ю, нами, грішниками, змушена щодо нас бути справедливою. Отже, ми Бога змушуємо часами бути таким. І тут є дуже важливий момент, що Божа милосердя завжди є справедливим. Тобто воно перевищує справедливість в багатьох моментах, але їй не суперечить. Це є дуже важливий момент. І тут якраз ми можемо повернутися до того, що щоб було правдиве прощення, чи наших кривдників, чи зі сторони Бога нам за наші гріхи, мусять бути виконані умови. Тобто мусить бути справедливе. Несправедливе прощення – це не є милосердя, це є щось фальшиве. І так само зворотній зв'язок. Божа справедливість ніколи не є без милосердя. І така цікава річ, деякі містики говорять, що пекло – це найбільш милосердний стан перебування душ, які самі Бога відкинули, ніж небо. Якщо би навіть Бог їх силоміць до неба забрав, якщо ми уявляємо небо як місце, це не до кінця правильно, але мусимо так собі уявити. Якщо би можна було душу з пекла, яка відкинула Бога добровільно, до речі, не Бог її там посилає, душа сама обирає, то вона там страждала би набагато більше, ніж в самому пеклі, тому що вона після смерті утверджена в злі, вона не хоче добра більше. І бачачи свій бруд, свою злобу в порівнянні з Богом, зі святими, вона мучилася б ще більше. Слузі Божій, сестрі Бенігні Консоляту Фереро, Христос теж дуже цікаву річ сказав на цю тему, теж про війну. Вона померла в 1916 році, коли тривала перша, найжахливіша з воєн, це Перша світова війна. І ці жахіття, мільйони загиблих і так далі. І вона в молитві питає Христа, чому він це допускає? І Ісус їй каже феноменальну відповідь, яку я для себе шукав дуже довго і не міг знати, чому Бог це все. Він сказав, Бог не хоче війни, але він її допускає, бо в своїй мудрості він використає цю війну для навернення мільйонів, які би без неї не навернулися. І для того, щоб швидше забрати на суд тих, про яких він знає, що вони вже затверділі в злі і не навернуться. І дуже феноменальні слова Ісуса. Щоб вони більше не поширювали зла і щоб не заслужили для себе глибшого і страшнішого пекла. Отже, Бог в своїй справедливості теж є милосердний. Він забирає закоренілих в злі, щоб вони це зло не поширювали. Це милосердя по відношенню до інших людей, які терплять від них. І він забирає їх швидше, щоб вони собі гіршого і нижчого пекла не заслужили. Тобто це милосердя по відношенню до них. Отже, Боже милосердя завжди справедливе. Воно перевищує Божу справедливість, але їй ніколи не суперечить. А Божа справедливість ніколи не є без милосердя. І це, дорогі, два обличчя Божої любові. Трошки, може, складно, не всі зразу зрозуміють інцей, але принаймні будуть знати, в якому напрямку рухатись. Бог не є поділений, в Бозі нема дилем. Дуже часто ми Бога змушуємо щодо нас бути справедливим, бо це є інше обличчя Божої любові. Любові, яку відкидають, яку не приймають. Тоді, якщо відкинути Бога любов, тоді залишається, Бог обертається до нас стороною своєї справедливості, бо іншого більше немає шансу. Немає іншої можливості, ми йому не залишили. Щоб закінчити на позитиві, Бог сильно нас дуже любить. І цей час, який ми зараз переживаємо в Україні, я особисто не бачу як трагедію. Це велика драма нашого народу, але не трагедія. Тому що наш народ стає мужнішим, згуртованішим, він очищується. Бо теж не маємо ілюзій, що всі українці, знаєте, це найкращі люди на світі. Ні. Серед нас є багато і зрадників, і тих, які багато зла робили і роблять. Це очищення для нас. І теж ця місія, про яку теж сказав Христос сестрі Беніні Консоляті, Фереро монахині, про те, що в тому числі і наші воїни, вони очищують світ. Очищують і пришвидшують потрапляння на Божий суд тих, про кого Бог вже знає, що вони теж не навернуться, багато хто з них, хтось, можливо, навернуться, дай Бог, і вони не зможуть своє зло поширювати далі. Тобто, треба вміти побачити оцю всю важку ситуацію теж Божими очима, вона дає велику надію. Там, де є Бог, там завжди є надія. Триваємо, дорогі, при цій надії, молімося за наше військо, за нашу владу, про мудрість для нього, за нас самих, щоб в цих всіх ситуаціях ми бачили Бога, який любить нас, який опікується нами, і який з цієї важкої ситуації нас виведе сильнішими, мудрішими і святішими.
Дякую, отче, дорогі слухачі Радіо Марія. Це була програма «Тернопіль на пульсі». Я була ведуча з вами Наталія Галущак, а також катехезу провадив отець Назарій Зузак. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».